Pozvánka. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Stávka zaměstnanců České televize pokračuje i nadále, a to až do splnění všech požadavků.
Samozřejmě my chceme pokračovat dál ve své práci zítra. Kromě toho, co se děje v České televizi, tak chceme točit standardní příspěvky. Chceme pracovat na objektivním, vyváženým zpravodajství.
Ale už mě neoslovujte. Já jsem vám řekla, že s redaktorem pirátského vysílání se nebavím. Děkuji.
Revoltující zaměstnanci požadují odchod celého managementu, který sebou na Kavčí hory přivedl bývalý generální ředitel Jiří Hodač, a návrat zaměstnanců, které propustila Jana Bobošíková.
Já vás musím informovat, že jste byla převedena na pracoviště, který je u vás doma.
Po samec.
Kořeny takzvané televizní krize můžeme hledat už v roce 1999, kdy Rada České televize, volená poslanci, odvolala generálního ředitele Jakuba Puchalského. Jmenování nového ředitele Dušana Chmelíčka i snahy politiků ovlivnit rozhodování rady vyústily ve zvolení nové rady ČT. Ta po 10 měsících na místo Chmelíčka dosadila bývalého ředitele zpravodajství ČT Jiřího Hodače. Ten měl podle části redaktorů blízko k smluvně opoziční ODS. Pracovníci zpravodajství České televize se v prosinci 2000 vzbouřili a zápasili s vedením o kontrolu nad vysíláním. Poprvé od roku 1989 se veřejnost setkala s otevřenými projevy ohrožení nezávislosti médií. Vítejte u 6. dílu Po sametu, 10dílné série Rádia Wave o naší novodobé historii po listopadu 1989. Já jsem Lucie Vopálenská.
A já Vítek Svoboda. Dnešním tématem je televizní krize, která vyvrcholila o Vánocích roku 2000. Pamatuju si, že mě máma brala na náměstí, na demonstrace, kde se vysílalo z Kavčích hor.
Já jsem pracovala přímo v České televizi jako externistka, krizi jsem vnímala trošku s odstupem, nikoli jako přímý účastník té stávky, a také si vybavuji plná náměstí. Vlastně podobně jako při výzvě Děkujeme, odejděte, která byla reakcí na opoziční smlouvu.
No, dnešní díl o televizní krizi vlastně dost navazuje na jeden z předchozích dílů, právě na opoziční smlouvu.
Jak už jste mohli slyšet, opoziční smlouva byla dohodou mezi dvěma politickými rivaly, ČSSD a ODS. Jaký to tehdy mělo vliv na českou mediální scénu, popisuje analytik Filip Rožánek.
Tam byla jasná dělba moci mezi ODS a sociálními demokraty tehdy, a je zdokladována řada příkladů, kdy se vyjadřovali ať už politici ODS nebo politici ČSSD k dění v České televizi, k pořadům České televize, k tomu, jak jsou ty pořady kritické, jak co by měli v televizi vysílat a co by neměli. To všechno se provázalo a vlastně to vybublalo na povrch právě během televizní krize.
Lucie, čím tedy v roce 2000 začala televizní krize? Už jsme slyšeli v úvodu, že na začátku roku 2000 byl Radou České televize zvolen nový generální ředitel.
Vítku, je to tak. Dušan Chmelíček pak na jaře 2000 uvedl do nově zřízené funkce ředitele zpravodajství Jiřího Hodače. Ten měl natolik odlišný pohled na podobu zpravodajství, že redaktoři a redaktorky v čele se šéfredaktorem začali mluvit o určitých tlacích na nezávislou žurnalistiku.
My se do roku 2000 teď vrátíme s Jiřím Františkem Potužníkem, který tehdy pracoval v zahraniční redakci. Natáčeli jsme s ním přímo na Kavčích horách v budově zpravodajství, a jak vzpomíná, celá situace vygradovala v červnu roku 2000.
Myslím si, že největší tlaky cítil Roman Prorok. Ostatně jeho vyhození z televize po slavné debatě, ve které proti sobě zasedl, myslím, Václav Klaus s Milošem Zemanem, myslím, že to tak přímo bylo, přižali si oba dva v podstatě, taky projevem toho, kam až se ta opoziční smlouva rozhodla zajít a jak byla úspěšná. Dokázali během jednoho dne odvolat moderátora v té době politicky nejprestižnějšího pořadu v zemi, ve veřejnoprávním médiu.
No a jak to médium vnímalo? Pamatujete si nějaký pocity obavy nebo...
Tam to skončilo tím, že se Rada České televize ještě přikláněla na stranu vedení televize, to znamená na stranu pana ředitele Dušana Chmelíčka, který hájil to odvolání Romana Proroka. Tomu se tehdy vymezil Zdeněk Šámal, který v zápětí odchází z pozice šéfredaktora, a následně odchází i Jiří Hodač.
Generální ředitel České televize Dušan Chmelíček si po tomto týdnu může hledat novou práci. Rada České televize rozhodla, že v polstrovaném křesle na Kavčích horách už sedávat nebude.
Sérii odchodů v České televizi pak uzavírá odvolání tehdejšího generálního ředitele Dušana Chmelíčka začátkem prosince 2000. Rada České televize po tomto kroku okamžitě vyhlásila výběrové řízení na nového ředitele, a to pouze s týdenní lhůtou pro přihlášení uchazečů. Jak vypráví Jiří František Potužník, tohle byla asi ta pomyslná poslední kapka, která rozbouřila zaměstnance České televize.
Tam šlo o to, jakým způsobem se to stalo. Už to, že napíšete koncepci na vedení veřejnoprávního média s mnoha miliardovým obratem, s několika programy během několika dní, tak to už je teda hodně velký punk. A potom v jednom dni z těch 33 během několika málo hodin byl vybrán Jiří Hodač. To je výsměch. To jsme nemohli ani otevřít obálky.
Čili tady primárně vlastně vás naštvala rada? Nebo ten
způsob? No jednoznačně. A my jsme se s panem Hodačem potom setkali. Říkali jsme mu, není to nic osobního. Tato rada, tím jak se chová, tím co udělala, skutečně potvrdila, že pracuje ve prospěch politických stran, což zakazuje zákon. A vy jste předmětem, vy jste obětí tohohle spiknutí. Tak to odmítněte. My budeme dál tlačit na radu České televize, respektive na parlament, ať ji odvolá pro porušení zákona. Nechme vypsat normální férový výběrový řízení, tam se přihlašte a s pánem Bohem vyhrajte.
A opravdu to bylo porušení zákona, ta rada jednala nezákonně?
Jednoznačně. To si myslím, že bylo i prokázáno potom tím, že vlastně i mobily rady, protože platila Česká televize, tak získali kolegové výpisy telefonátů a bylo patrné, v jakých inkriminovaných okamžicích, s kterými politiky se ti členové rady někteří baví. A to jsou prostě přímo konzultace, co mám dělat. Velký bratře. No a velký bratr vždycky poradil.
Klid, mír a vánoční pohodu, tedy to, co od největších svátků v roce asi nejvíce očekáváme, rozhodně nezažili pracovníci České televize. Poté, co Rada ČT jmenovala novým generálním ředitelem televize Jiřího Hodače, se zaměstnanci České televize vzbouřili.
S čistým srdcem říkám, že to byla jediná cesta, o které já jsem byl v té době schopný přemýšlet, domýšlet jí, vědět, že se na jednu stranu z toho nestane, a to nemyslím vezbím, ale jaksi odborářský protest, a současně, že se to nestane protestem jenom malý skupinky novinářů, který mají už nějakou osobní zkušenost s panem Hodačem a nějakou vrostlou obavu o to, že to veřejnoprávní médium může o svou nezávislost přijít.
Odpůrci vůči novému vedení televize začali ve zpravodajském velínu a přilehlém newsroomu přespávat. Báli se a stále se ještě bojí, že by se po odchodu z budovy už zpátky do práce nedostali.
Ty radikální kroky byly třeba i promyšlenou cestou k tomu, jak upoutat pozornost třeba veřejnosti?
Ne, vůbec ne. My jsme dostali informaci o tom, že za několik málo hodin je zvolen nový ředitel České televize. A díky zkušenosti, kterou s ním budova zpravodajství mělo, a věděli jsme, že ty zásahy do vysílání prostě dělá, že to je možná otázka hodin, kdy už ani ve zpravodajství nebude možné věci o České televizi popisovat popravdě. Tato obava byla naprosto zjevná a ta zkušenost, kterou jsme s panem Radčem měli, tak to byla víc než chiméra. My jsme věděli, že to skutečně může nastat. A když si potom vezmete, jak ty kroky byly připravené dál, to znamená jmenování ředitelky Bobošíkové, která sem vstupovala ještě jako bývalá kolegyně, s řadou lidí měla dobré vztahy, ale odcházela v podstatě jako symbol urputné snahy dostat svobodné médium pod kontrolu velmi drsným způsobem.
Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
Televizní krize. To je téma 6. dílu série Radia Wave po sametu. Slyšeli jsme vyprávění jednoho ze vzbouřených redaktorů Jiřího Františka Potužníka, který popisoval urputnou snahu a drsné způsoby tehdejší nově dosazené ředitelky zpravodajství České televize Jany Bobošíkové.
A jak vzpomíná právě ona s odstupem téměř 20 let na události z prosince roku 2000? Myslí si, na rozdíl od stávkujících novinářů, že byl nástup ředitele Jiřího Hodače legální?
Ředitel Hodač byl zvolen v souladu se zákonem o České televizi, na tom trvám. Ta situace byla mezní celá, protože tehdy došlo k tomu, co se dá v podstatě přirovnat k dnešní klinice, kdy skupina lidí, která si myslela, že jim Česká televize patří, tak v ní začala bydlet, začala v ní vysílat to, co si myslela, že je správné, a přestala jakýmkoliv způsobem respektovat zavedené manažerské i novinářské postupy i samotný fakt, že jim ta budova nepatří. Takže v tomto si myslím, že byla ta situace mezní a pro mě byla nesmírně poučná a nesmírně zajímavá a byl to také hluboký zážitek.
Hluboký zážitek měli o Vánocích v roce 2000 i všichni diváci a divačky České veřejnoprávní televize. Poprvé v historii totiž mohli sledovat dvojí vysílání večerních událostí.
Dvě verze událostí nám Česká televize nadělila poprvé přímo na Štědrý večer. První z nich připravili protestující zaměstnanci televize. Tyto zprávy mohli vidět pouze diváci, kteří přijímají televizní signál prostřednictvím satelitu anebo přes kabelovou síť. Ostatní už sledovali verzi týmu Jany Bobošíkové.
Dnešní události se pochopitelně vysílaly živě, jak je dobrým zvykem České televize. Dnešní události se vysílaly z Barrandova.
Na situaci hned reagoval krizový výbor zaměstnanců televize. Hlasatelka Marie Redková se za něj od zpráv Bobošíkové distancovala.
Tento pořad nebyl vysílán z budov České televize a neobsahoval zpravodajství České televize.
Posamec.
Vzbouření zaměstnanci zpravodajství obsadili Velín, tedy hlavní zpravodajské pracoviště. V hlavních zprávách, které vysílali, se objevil titulek z požadavky.
Jak zněl, nebo co chtěli stávkující novináři a novinářky, to vysvětluje jeho autor Jiří František Potužník, se kterým jsme natáčeli právě v prostorách zpravodajského Velína na Kavčích horách.
My jsme prostě žádali zrušení volby ředitele České televize a okamžité odvolání Rady České televize, protože ten, kdo porušil zákon primárně, nebyl pan Hodač, to byla Rada České televize. A udělala to na přímý pokyn politiků, kteří některé členy, ne všechny, rady do té pozice uvedly. Jednotlivé kroky by asi šly udělat lépe, počínaje titulkem, který jsem psal já.
A vy jste to teďka zmínil jako příklad něčeho, co se dalo udělat líp, jak líp?
Budu vysílat titulek, je proti pravidlu meritorským, v podstatě eticky novinářským, protože nedáváte prostor pro vyjádření druhé straně. A je to i formálně špatně, jako do obrazový média to nepatří.
Uznáváte dnes zpětně s odstupem času, že jste dělali chyby a vlastně i chyby v tom smyslu, jak druhá strana říkala, že jste i zneužili to médium?
Trvám na tom, že zpravodajství České televize o krizi v České televizi bylo v rámci televizních zpravodajství nejlepší. Já si prostě myslím, že objektivita je popsání skutečnosti tak, jak je, a o to jsme se snažili. My jsme ty prostředky nezneužili. My jsme je ubránili a nepochybně jsme přesytili množstvím těch informací to vysílání o České televizi.
Redakce zpravodajství pracuje dál. Jak řekl Adam Komers, nic na tom nezměnila ani skutečnost, že ředitel Hodač odřízl Velín od okolního světa ochrankou a redaktorům nezbylo nic jiného, než umístit do jedné z režií chemický záchod.
My pracujeme i v těchto šílených podmínkách, kdy se nemůžeme vracet do Velína, můžeme pouze ven, ale nemůžeme zpátky, tak připravujeme standardní zpravodajství, vysíláme standardní zpravodajství. Bohužel stále platí ty cenzorské příkazy, že naše zpravodajství většina diváků v České republice nesmí vidět.
To, že to chytali jenom satelitní a kabelové sítě, neznamenalo, že bychom to jakkoliv profesionálně obsahově nebo nějak ochudili. Takže ten barák jel a pár lidí se místo zpravodajské práce věnovalo jednání z politiky, psaní nějakých analýz a komunikace s veřejností s ostatními médii. Každý den, každou hodinu nový a nový apel, odvolejte Radu České televize pro porušení zákona o České televizi.
Šéf klubu ODS Mirek Topolánek vynadal senátorům, kteří se otevřeně postavili za stávkující zaměstnance a bivakovali s nimi v newsroomu na Kavčích horách.
Kdo se na barikády, nemá místo v parlamentu.
Bylo to normální z vašeho pohledu, že i vy jste tady přivítali Petru Buzkovou nebo Jana Rumla, který tady přespával, že vlastně zachraňovala se televize před politickým vlivem, ale jiní politici se zvali sem?
Tím vykonavatelem byla Rada České televize, ale tam seděli drtivou většinou nosledi politických stran. A my jsme primárně adresovali lidem z těch politických stran, kteří tam měli nějaký vliv a byli ochotní poslouchat tento vzkaz. Vy porušujete zákon. Vy jste nominovali radu v rozporu se zákonem. Vy se k tomu postavte. Protože my to takhle budeme říkat. Ta jednání jsme vedli proto, že jsme si byli jisti, že ani od vedení, ani od rady nedostávají úplný a kompletní informace.
Po sametu s Lucí Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
Tuším, že vy moc na vykládání pocitu nejste, ale vy jste teďka tady po těch letech. Jaký to pro vás je, když teda se zaměříte přímo na tu krizi?
Nebudu říkat nemohli jsme, ale nemohl jsem jinak. Já jsem to tak, jak jsem se narodil.
Když potom Jiří Hodač rezignoval 11. ledna 2001 ze zdravotních důvodů a den na to poslanci odvolali Radu České televize, tak to už vám bylo jasné, že se věc zlomila, že jste vlastně vyhráli?
Ten pocit a jistota, že to nedopadne tak, jak si Rada České televize a skupina politiků přála v prosinci, tak šla 3. ledna. Přes 100 000 lidí na Václaváku, to si možná dovolí ignorovat současný establishment, ale tady to tak zlý nebylo.
Na výzvu iniciativy Česká televize Věc veřejná přišlo nezávislost veřejnoprávního média podpořit více než 100 000 lidí.
Kromě lidí z iniciativy Česká televize Věc veřejná na protestním shromáždění vystoupili i někteří politici. Vicepremiér Vladimír Špidla informoval, že vláda schválila návrh zákona o veřejnoprávní televizi. Jeho vystoupení se ale nesetkalo s příznivou reakcí.
Je dobře, že si to naši politici uvědomili, že jim teče robot.
Do jaké míry to celé z vašeho pohledu skončilo dobře a nakolik tam třeba zůstala nějaká hořkost, když de facto v té situaci, v jaké byly rady veřejnoprávních médií tehdy, tak jsou dodnes?
Myslím, že jsme zabránili evidentnímu zlu a myslím si, že to zpravodajství minimálně investigativní novinařina, tak jak ji dneska předvádí Česká televize, tak je naprostá špička, naprostá elita a že tím, že jsme minimálně zabránili některým nestoudným a příliš okatým projevům přebírání moci, kontroly, cenzury, propagandy, to je jedna, to pojmenujete, tak to zůstalo. To si myslím, že televizi i do budoucna pomohlo. Uvědomit se, že tenkrát měla Česká televize podle průzkumu veřejného mínění větší důvěryhodnost, než měla vláda.
Od úterka je jasno o podobě nového zákona o České televizi. Sněmovna odmítla připomínky Senátu a schválila původní verzi zákona. Podle ní zůstává volba televizní rady v rukou poslanců. Návrhy, aby radu volil i Senát, tak spadly pod stůl.
Proč se podle vás pořád nedaří odpolitizovat rady veřejnoprávních médií?
To je to naše nevítězství. A to, že jmenování rad, stejně jako rozhodování o rozpočtu, zůstává v rukou v podstatě poslanecký sněmovny, tak to je věc, která se změnit nepodařila a je to i důvod, proč nadále ty tlaky, ať už se využívá ekonomický anebo teda nějaký politický akcent, tak přetrvávají. Ta debata se vede příliš v malém kruhu nepříliš informovaných lidí, navíc ne vždy úplně vzdělaných.
A slova Jiřího Františka Potužníka potvrzuje i mediální analytik Filip Rožánek.
Spousta té kritiky nevzniká z nějakých objektivních výhrad k tomu, jak ta televize pracuje, ale spousta lidí tu televizi kritizuje kvůli tomu, že nevysílá to, co potvrzuje jejich názor. Zejména třeba zastánci některých politiků pak mají pocit, že ta televize jde proti nim, že nerespektuje jejich zájmy nebo že není dost úctivá a tak podobně. A myslím si, že to celé taky souvisí s tím, že se za těch 30 let česká společnost nenaučila rozlišovat hodnoty mediální pozici médií ve společnosti a nenaučila se mediální kritiku ani mediální gramotnost. Takže lidi to skutečně vnímají primárně přes své emoce.
I přesto, že situaci veřejnoprávních médií v Česku asi nemůžeme označit za úplně ideální, ve srovnání s ostatními zeměmi, jako je Polsko nebo Maďarsko, jsme na tom vlastně velmi dobře.
Česká veřejnost vnímá svobodu projevu hodně citlivě. Můžeme s odstupem času říci, že k tomu přispěla i televizní krize v roce 2000? Jiří František Potužník, jeden ze stávkujících televizních novinářů, by za to byl rád.
Kéž by to tak bylo. Měl bych pocit, že jsem těch pár dnů strávil zbytečně tady, ale a spousta dalších kolegů a spousta lidí v ulicích samozřejmě. Co je strašně fajn, že ta veřejnost je na to pořád citlivá, že i když se někdo domluví v 10, 20, 50 lidech, třeba poslanecký sněmovně, že by to šlo tak či onak, tak když se ta dohoda ukáže v důsledku likvidační pro svobodu projevu, že ta veřejnost se ozve a s tím se musí od toho roku 2000 počítat. Myslím si, že i téma mediální etiky a svoboda veřejnoprávních médií je součástí těch protestů aktuálních. Právě tím spíš, že třeba některé média z titulu vlastníka nelze považovat za úplně nestranný.
Podpora vzbouřených zaměstnanců ze strany veřejnosti byla tehdy zatím nejsilnějším polistopadovým projevem občanského odporu proti vměšování politiků do nezávislosti veřejnoprávních médií. I přesto, že útoky ze strany politiků na veřejnoprávní média nezmizely, situace je stabilnější než v jiných postsocialistických zemích. Díky zkušenosti s televizní krizí o Vánocích v roce 2000 si je česká společnost vědoma hodnoty nezávislosti veřejnoprávní televize. Zpravodajský kanál ČT24 je v roce 2019 nejsledovanějším zpravodajským veřejnoprávním programem v Evropské unii.
Tak to byl šestý díl série Po sametu Radia Wave. Dnes jsme mluvili o vánoční televizní krizi v roce 2000.
Slyšeli jste dobové záznamy z archivu Českého rozhlasu.
Dnešní díl i ty další najdete na webu wave.cz/posametu a poslouchat nás můžete i jako podcast, pokud se přihlásíte k jeho odběru na wave.cz/podcasty.
A já doufám, že to uděláte. U dalších dílů se na vás těší Vítek Svoboda
a Lucie Vopálenská.
Po sametu. 10 milníků z historie Československa a Česka po roce 1989. 10 příběhů, které formovaly zemi, v níž dnes žijeme. Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší polistopadové historii. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.